Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä kävin vähän aikaa sitten semmoisen mua nuoremman tutun naisen kanssa lounaalla. Hän kaipasi multa uraneuvoja ja mä mielelläni autan kamuja. Me juteltiin siinä aluksi jotain ihan peruskuulumisia ja sit hän sanoi mulle, että niin, että sullahan on Maria lapsi ja että sehän on poika. Oliko se sulle ihan hirveä pettymys, kun sä sait pojan? Mä hämmennyin ja sitten mä jotenkin myös järkytyin. Se kysymys tuli niin puskista. Mutta hän oli siis ihan tosissaan, että se ei ollut mikään läppä. Ja vaikka kyse oli mun lapsesta, niin en mä sit kuitenkaan osannut loukkaantua, koska kyllähän mä itsekin kyselen ihmisiltä kaikenlaisia suoria kysymyksiä ja tiedän kyllä, että välillä vähän liiankin suoria. Mä ajattelen, että hyvä vaan, jos kysytään, jos kerran asia vaivaa. Mut sit huomasin, että se kysymys jäi vaivaamaan mua. Mä mietin sitä tosi monta viikkoa sen tapaamisen jälkeen. Ja ajattelin, että näyttäytyykö se todella lapsettomalle naiselle niin, että siinä pojan saamisessa ja kasvattamisessa ja pojan äitinä olemisessa on jotain vaikeeta tai jopa vastenmielistä. Ja se sai sit mut pohtimaan sitä, että millaista on olla pojan äiti ja millaisia hankalia tunteita siihen liittyy. Koska no, onhan mullakin hankalia tunteita miehiä kohtaan. Totuuden nimissä, niin olihan se shokki. Mä tulin raskaaksi 39-vuotiaana, jätettyäni ehkäisyn pois. Ja se oli ihan aktiivinen, tietoinen päätös. Mä olin tavannut muutama kuukausi sitten mun miehen. Me oltiin siis niin rakastuneita. Hän halusi ihan hirveästi perheen ja mä ajattelin, että mäkin tarvii mun elämässä muutoksen. Ja sit vaan, että miksei. Ja me mietittiin, että no, jos lapsi tulee, niin tulkoon ja sit me selvitään kyllä ja hoidetaan se yhdessä. Ja sit aika yllättävän nopeasti mä tein sen positiivisen raskaustestin, joka oli tietysti tosi jännää ja tosi pelottavaa. Ja siinä tuli kaikenlaisia ajatuksia siitä, että onko mä nyt pilannut elämäni, että mun itsenäisen vapaan naisen meininki on nyt niin kuin iäksi mennyttä. Sitten tuli jotenkin vähän sellaisiakin tunteita mun miesystävää kohtaan, johon mä olin siis ollut ihan megasen rakastunut, että hei, että yök, että sä oot pilannut mun elämän, että nyt on... Nyt mulla on pallo jalassa. Mä en enää voi liihottaa, miten huvittaa ja miten tää mun unelmien asuntoki. Mun oma keskustan betoninen loftkämppä. Että tää on niinku yksiö. Ja tässä ei ole lastenhuonetta. Mut samalla mä olin myös innoissani siitä, että mun elämä todella tulee muuttumaan. Johonkin semmoiseen suuntaan, mistä mä en tiennyt mitään. Ja mä en tykkään seikkailla. No, raskaus eteni ja sitten jossain vaiheessa oli se ultra, missä kysytään, että haluatteko tietää tämän vauvan oletetun sukupuolen. Siihen aikaan ei siis kyllä itse asiassa käytetty mitään oletettu sanaa, vaan ihan vaan, että haluatteko tietää lapsen sukupuolen. Ja me oltiin silleen, että joo, halutaan. Ja sitten se ultraava sairaanhoitaja tai kätilö sanoi, että no, näyttää kuulkaa siltä, että täältä olisi tulossa poika. Ja mun miesystävä oli silleen, että jee, mä saan futiskaverin. Ja mä olin silleen, että okei. Siis, mut okei, jee. En mä ollut siis mitenkään pettynyt, mutta ehkä vähän hämmentynyt, koska mä olin ajatellut. Oikeasti vähän hävettää sanoa tämä, mutta sanon silti. Mutta mä olin jotenkin ajatellut, että koska mä oon nainen, niin musta syntyy tyttö. Ja mä tiedän, se on joku ihan omituinen ajatus. Ei siinä ole siis mitään järjen häivää, mutta mä oon kuullut, että muillakin on näitä ajatuksia. Monen miehillä on semmoinen ajatus, että ne saa pojan ja naisilla on semmoinen oletus, että ne saa tytön. Niin en ole kyllä ainoa höperä tässä. Mä oon siis kuullut niin monesti naisen sanovaa, että ihanaa, kun tulee tyttö, niin sit mä saan pukea sitä nätteihin vaatteisiin. Että se lapsi on niin kuin joku nukke. Apua. Mut. Mä olin niin kuin ajatellut, että sit joskus, jos mä saan lapsen, niin totta kai totta kai se on tyttö. Ja sit mä kasvatan siitä semmoisen rohkean ja reippaan ja omaehtoisen Peppi Pitkätossumaisen tytön, joka uskaltaa toteuttaa itseään ja vähät piittaa siitä, miten häntä yritetään määräillä ja kahlettia. Koska mä olin itse kulkenut sen polun, niin mä ajattelin, että mulla olisi sellaiselle pienelle tytölle tosi paljon annettavaa. Että mä olisin hyvä siinä, sellaisessa äitiydessä. Ja se olisi ihanaa, että mä voisin siirtää sen kaiken mun käymän taistelun jossain semmoisessa hyvässä ja rakentavassa muodossa oppeena seuraavalle sukupolvelle, mun omalle lapselle. Mut nyt sieltä olikin tulos poika. Ja mä jouduin pysähtyä sen ääreen, että mähän en tiedä yhtään mitään siitä, että miten poikia kasvatetaan. Tai siis, mitä edes on olla poika tässä maailmassa. Ja onhan mun elämässä aina ollut poikia ja miehiä. Mulla on isä, joka oli kuolemaansa asti mun elämässä. Ja sit mulla on 3 vuotta vanhempi isoveli, joka on aina ollut mun tuki ja turva ja vähän idoli ja ystävä. Ja sit mulla on ollut poika ja miespuolisia ystäviä ihan pienestä asti. Niin kuin, joo. Mut silti. Jotenkin siitä, että millaista on kasvaa poikana tässä maailmassa, niin en mä siitä tiennyt varmaan mitään. Koska en mä puhunut niiden mun elämän poikien ja miesten kanssa siitä. Tai ne ei ole puhunut mulle siitä. Niin miten mä voin tietää, että mitä niin kuin elämän eväitä pojalle kuuluu antaa? No, mä olin siis raskaana ja synnyttämässä oletettavasti pojan. Ja siitä ne hankalat tunteet sitten jatku. Mun mies vitutti mua, kun hänen elämänsä jatkui ihan normaalisti suihkuraikkaana ja mä olin sellainen nuhrunen möhkö. Mulla oli pahoinvointia, krooninen virtsatien tulehdus, siis ties mitä kipuja. Ja keho vaan paisu, enkä saanut edes syödä sushia tai juoda kaljaa. Kaiken lisäksi mä sain kenkää mun töistä, koska mä olin saamassa lapsen ja olin seikkailut, enkä tehnyt sitä suunnitellusti, niin kuin yhteistyössä TV-kanavan kanssa. Et tässäkin on hyvä esimerkki siitä, millä kaikilla tavoin naisten kehoja yritetään hallita. Jos mä olisin ollut mies ja talk show-juontaja, niin työthän olisi vaan jatkunut. Ja kaikki olisi ihailu, että nyt on kyllä niin hieno mies, kun tekee paljon töitä, vitsi viikoittaisia suoria lähetyksiä, on menestynyt ja on isä ja vaihtaa vaippoja. Eli mä yritin sopeutua siihen, että tässä sitä nyt ollaan muutoksen keskellä. Oon työtön, asun yksiössä miehen kanssa, jota hädin tuskin tunnen, ja poikakin on tulossa. Niin kuin tosi paljon hankalia tunteita. Niin sit mä vaan jatkoin miesten maailman pohtimista ja mietin, että miten hitossa tässä navigoidaan. Olen myös seurustellut poikien kanssa. Ja ne suhteet nuorena oli vähän sellaisia, että ne pojat oli niinku ehkä vähän idoleita. Tai siis mä tarkoitan, että pojat oli aina semmoisia villejä ja kuuleja tyyppejä, jotka teki rohkeasti kaikkia asioita. Ne lauloi ja ne soitti bändeissä, teki elokuvia ja oli mukana politiikassa ja pelasi fudista. Usein tuntui siltä, että mun tärkein tehtävä tyttöystävänä oli ottaa kotona ja sit ihailla niitä, kun ne laulaa ja soittaa bändissä tai pelaa futista tai tekee politiikkaa tai elokuvia. Ootko sä nähnyt sen Anora-leffan, joka voitti monta Oscaria? Siinä on se päähenkilö, se seksityöntekijä Ani, ja sitten se sen rikas poikaystävä, tai siis hetkellinen aviomies Vanja. Niin siinä kun kuvataan sitä, kun Vanja pelaa pleikkaa, niin kuin ihan täysin keskittyneenä siihen pleikkaan, ja sitten se Ani on ripustautunut hänen kaulaansa, niin se on mun mielestä täydellisin kuvaus, mitä mä oon ikinä nähnyt siitä, että miltä se tuntui, että mitä mun poikaystävät odotti multa. Että ne on niinku ihan jossain toisessa maailmassa keskittynyt siihen omaan tekemiseen, ja sit mun pitäisi vaan passiivisena siinä niinku ihailla ja olla läsnä. Ai niin, ja sit Barbie-leffassa oli kanssa mahtava kohtaus, jossa kaikki Kenit soittaa rannalla kitaraa. ja sit Barbit kerääntyy ihailleen kuuntelemaan, niin just se. Ja nyt mä mietin, että minkä takia mun poikaystävät ei ole käynyt katsomassa, kun mä oon vaikka jumpassa. Tai kierrän kirppareita. Tai niinku neulon itselleni villapaitaa. Mut silti se oletus oli aina, että mun pitäisi tulla kattoo, että mitä he tekee. Ja onhan mä ollut tosi paljon kattoo. Mä oon ollut siellä yleisössä ja mä oon ihaillut. Mut usein mä mietin, että miksi mun vapaa-aika menee siihen, että mä käyn ihailemassa ja kannustamassa sua. Ja miksei se ikinä mene niin, että sun vapaa-aika menisi siihen, että sä käyt ihailemassa ja kannustamassa mua. No joo, totta puhuen. Silloin kun mä olin nuorempana töissä baareissa, niin tulihan mun poikaystävät sinne katsomaan, ettei kukaan muu vaan vikittele mua, niin kuin vahtimaan. Ja kyllähän siellä perseestä puristeltiin, kun keräsin tuoppeja pöydistä ja aina oli joku limanuljaska baaritiskillä tuijottamassa koko työvuoron ajan. Se oli ihan perseestä, mutta en mä myöskään kestä tuollaista vahtimista, mustasukkaisuutta ja omistamisen halua. Niin kuin mä haluaisin vaan olla rauhassa. Ai niin joo. Ja silloin kun mä soitin klubeilla DJ-keikkoja, niin mun silloiset poikaystävät kävi kyllä niillä klubeilla. Veti kännit ja alkoi haastaa riitaa muiden asiakkaiden kanssa mun työpaikalla. Hirveän kiva. Mä oon ollut tosi tavoitteellinen mun uran ja työelämän suhteen ihan nuoresta lähtien. Ja se on ollut vähän melkein kaikille mun poika- ja miesystäville ongelma. Ei onneksi nykyiselle, joka onkin ensimmäinen, joka kannustaa mua ja jonka itsetunto kestää sen, että mä oon Maria Veitola. Ja sen takia mä varmaan uskalsinkin tehdä lapsen hänen kanssa ja aidosti laittaa hynttyyt yhteen. Mutta aina aikaisemmin mä olin ihan liikaa kaikille. Ihan sikanaan käytetty energiaa siihen, että mua painetaan alas ja sanotaan, että hei, noin jutut, mitä sä teet, niin ne ei ole kyllä kovin cooleja. Tai ne ei ole ainakaan kovin tärkeitä. Tai että minä olen tärkeämpi kuin sun omat jutut. Että laita sun prioriteettis kuntoon. Että mä en ole ilmeisesti sulle kovin tärkeä, kun sä mieluummin kirjoitat kolumneja ja teet TV-ohjelmia, kun istut mun kanssa puistossa juomassa kaljaa. Ja samalla sit nämä tyypit on kuitenkin onnessaan elelleet mun siivellä, lainanneet mult rahaa, eikä koskaan maksaneet niitä velkoja takas. Mä oon kuulkaas elättänyt ihan liian montaa miestä. Hei, yksi eksä itse asiassa meni kyllä töihin ollessaan mun kanssa, siis ihan oikeisiin päivätöihin, koska hän koki, että ei ole reilua elää mun rahoilla. Ja silti hän myöhemmin sit syytti mua hänen elämänsä pilaamisesta, koska ilman mua ja töitä hän olisi saanut vaan istua puistossa kavereiden kanssa, juomassa sitä kaljaa ja pelata videopelejä kaikki yöt. Voi anteeksi. No, kun mä nyt tässä kuvailen näitä mun elämäni miehiä, jotka on aiheuttanut mulle hankalia tunteita, niin enhän mä nyt tietty heitä voi syyttää kaikesta. Itsehän mä oon hei ihastunut ja heidät valinnut. Että juu, oon joutunut katsoa peiliin niin kuin monta kertaa. Että miksi oon tommosia valinnut, niin no, se johtuu varmaan siitä ensinnäkin, että populaarikulttuurissa ihaillaan, tai ainakin silloin kun mä olin nuori, niin ihailtiin kaikkia tommosia jännittäviä ja rikkinäisiä päihteisiin meneviä ongelmatapauksia. Siis siitä aiheesta saisi muuten kokonaisen podcast-jakson, että miksi naiset aina rakastuu renttuihin, tai niin kuin se ehkä nykyään sanottaisiin, välttelevästi tai ristiriitaisesti kiintyviin kavereihin. No, mun oma isä oli kyllä kans sellainen oikukas ja angstinen tyyppi, että saattahan sekin selittää omista valinnoista jotain, mutta tosiaan siitä ehkä lisää joskus toiste. Haluatko vielä kuulla mun hankalista tunteista miehiä kohtaan? Oikeasti tää lista on niin pitkä, ja mä en edes kerro tässä, kun ihan nyt vaan päällimmäiset, mitä mieleen tulee. Mutta ihan vaan, että sä ymmärrät, että ei tää oo niin yksinkertaista olla pojan äiti ja kasvattaa poikaa tässä miesten maailmassa. Mä voisin itse asiassa seuraavaksi kertoa mun kokemuksista miehistä työelämässä. Niin kuin seksuaalinen ahdistelu, kaikenlainen kuittailu, vähättely, ulkonäöstä huomauttaminen ja seksuaalisointi, niin se on kyllä tullut tutuksi. Sitä oli varsinkin nuorempana tosi paljon ja mä muistan usein, että mä en esimerkiksi tiennyt, että miten mun pitäisi pukeutua töihin. Koska jos mä menin sinne peittävissä vaatteissa, niin toivottiin, että mä olisin niin kuin enemmän koriste ja hempukka. Ja sit kun mä menin sinne jossain tiukemmassa paidassa tai lyhyemmässä hameessa, niin sit oltiin niin kuin sitä mieltä, että esimerkiksi ihan hyvin voi tsekata, että onks mulla pikkuhousut jalassa kurkkaamalla neukkaripöydän alta. Tai voi kommentoida, että onks mun tissit kasvanut ja höhötellä päälle miesten kesken. Palkka-asioihin mä en edes niin kuin jaksaisi mennä. Se on niin masentavaa ja myös nöyryyttävää. Se, mitä mun isä koulutti mulle aina tosi paljon ja missä mä oon ollut rohkea, niin mä oon aina uskaltanut marssia miespomojen huoneisiin. Ja miksekin pitää sanoa marssia? Ihan kuin se olisi joku taistelu, mutta siis sehän on. Pitää rohkeasti neuvotella ja pyytää parempaa palkkaa. Ja oikeasti, kun aina sanotaan, että naiset ei vaan osaa pyytää isoa liksaa, että siitä johtuu se, että naisen euro on 80 senttiä, niin bullshit. Mä oon ainakin tehnyt kaikkeni, mitä mä oon voinut, jotta mä olisin saanut niinku semmoista palkkaa, mikä mulle kuuluu. Mut silti mua on vedetty ihan alta kölin. Vasta vuosia myöhemmin mulle on esim. Selvinnyt, että mä oon ollut joku kautta aikojen Suomen huonoiten palkattu talkshow-juontaja. Tai että mun taustatoimittaja, joka oli joo, mua 10 vuotta vanhempi mies, mutta myös taustatoimittaja, joka teki vaan niin kuin osa-aikaisesti taustalla duunia, niin se sai paljon parempaa liksaa kuin minä, joka raadoin yötä päivää, tein omaa nimeä kantavaa ohjelmaa ja sain totta kai myös kaiken sen kunnian, mutta myös kaiken sen paskan vastaan. Hänen tuskin tarvitsi ottaa jossain öisessä kebab-ravintolassa vastaan vittuilua siitä, että mä oon joku seiskahuora. Mut miesten firmassa miehet sai naisia parempaa palkkaa. Varmaan sekin on joku miesten välinen kunnia-asia, että äijille maksetaan naisten kustannuksella. Mut työelämä on sellaista oikeesti. Ainakin se on ollut mun aikana. Miehillä on paremmat edut. Miehet etenee ihan eri tavalla urillaan. Miehet tekee kivat työt ja sitten naiset on vähänkö sellaisia tukitoimintoja siellä. Ainakin mun alalla, media-alalla. Tosi pitkään se on ollut niin, että miehet esiintyy ja briljeeraa ja sitten naiset on ne, jotka juoksee ne hommat siellä kasaan. Pitää vaan olla nöyränä palvelemassa muita, muuten ei hyvä heilu. Ai että vituttaa taas tää kaikki. Ja juu, on paljon hankalia tunteita. Erityisesti miehiä kohtaan. Ja kaiken tämän jälkeen ja keskellä, niin mulla on poikalapsi, joka on ihana ja jota mä rakastan. Enkä mä tietenkään halua, enkä mä voi purkaa häneen mun hankalia tunteita miehiä kohtaan. Ja samaan aikaan mä en todellakaan halua, että hänestä kasvaa mikään naisia hyväksi käyttävä hyypiö. Eli miten kasvatetaan pojasta ei-hyypiö? Naisena mun elävän merkittävin yhteiskunnallinen sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä muutoshetki oli Me Too. Kaikki se seksuaalinen ahdistelu ja häirintä ja kaltoinkohtelu, kaikki se, mistä me naiset ollaan ajateltu, että tämä vaan kuuluu meidän elämään ja tämä on niinku ihan perus, niin se tuli näkyväksi. Ja sitten me tajuttiin, että me ei ollakaan näiden kokemusten kanssa yksin ja me ei olla ainoita, joita on ahdisteltu ja että tämä on yksiselitteisen väärin. Plus ne kaikki pienet ja isot asiat, mitä me ollaan kohdattu pienestä tytöstä lähtien, niin me tajuttiin, että näillä on merkitystä ja näin ei olisi saanut tehdä. Ja sitten me oltiin vaan painettu ne johonkin piiloon tai ohitettu ja oltu silleen, että ei tässä mitään, tämä on ihan perus. Pakko vaan painaa reippaasti eteenpäin, että taas oli yksi äijä, joka käpälöi. Taas joku heitti rasvasta läppää. Taas joku näytti munansa jossain puskassa. Taas joku kouri haaroista baaritiskillä. Taas jotain. Mutta ei mitään muuta kuin reippaasti eteenpäin. Ja sitten me järkytyttiin, että kuinka yleistä tämä on. Kuin tavallista tämä on. Ja varmaan aika monelle kävi niin kuin mulle. Että sitten niitä asioita, että mitä kaikki on tapahtunut, niin niitä vaan plumpsahteli mieleen. Niin kuin niitä edelleenkin plumpsahtelee. Vielä on jotain sellaisia, että mitkä ei ole edes aktiivisesti tullut mieleen, koska on yrittänyt vaan unohtaa. Ja yhtäkkiä, kun joku rupeaa puhumaan jostain kokemuksesta, niin muistaa, että ei niin, ai, että mullakin on toi, että ai niin joo. Että mäkin muistan, kun yhdellä jatkoilla torkuin ja joku vaan silleen könys päälle ja rupesi riisuun mun housuja. Tai että mulla meni oudosti muisti, vaikka mä olin juonut vaan 2 juomaa ja sit heräsinkin aamulla vieraassa paikassa, enkä tiennyt yhtään, mitä on tapahtunut ja kuka toi jäbä muuten on. Sit mä muistan, kuinka mua otti aivoon, kun miehet alkoi miitsyyn aikana kysellä, että no eikö täällä nyt enää saa sitten halata tai kehua kaunista naista. Niin silloin mä mietin, että eihän tästä tule mitään, jos me ollaan näin kaukana toisistamme. Että pidättekö te meitä pilkkananne? Vai onko teidän todellisuus todellakin noin kaukana meidän todellisuudesta? Et eihän tästä ole laisinkaan kyse. Oikeasti mekin vaan toivotaan sitä kunnioittavaa kohtelua. Suomessa tuli yhtenä kesänä musiikkialan Me Too. Instassa oli sellaisia Punks Too, Metals Too, Suomi Raps Too, JNE-tilejä, jossa kerrottiin nimettömästi kokemuksia niin kuin seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Tosi paljon sellaista bändärigruumausta. Me oltiin vuokrattu kesämökki meidän ystävien kanssa. Lapset oli uimassa ja me aikuiset istuttiin puutarhassa ja sitten mä luin niitä tilejä ja kokemuksia. Vittu, että vitutti taas. Ai saatana, anteeksi kun mä kiroilen, mutta on pakko. Siis mua alkoi niin yrjöttää mun mies ja sen kaveri siinä pihakeinussa. Siinä ne vaan niin kuin joi kaljaa auringonpaisteessa ja nautti elämästään. Ja mä olin silleen, että mä siis vihaan kaikkia teitä miehiä. Te olette kaikki siis niin perseestä. Ja eihän mun mies ja sen kaveri siis ollut tehnyt mitään, mutta silti hekin yrjötti mua. Ja nyt päästään siihen, että ei tietenkään kaikki miehet ole kusipäitä. Sitähän siinä aina hoetaan, että ei kaikki miehet. No, siis se tästä vielä puuttuisi, että ihan kaikki miehet. Mutta mä tarkoitan, että naisena joutuu ihan toden teolla tekemään työtä, ettei humpsahda just siihen ajatteluun, mitä mullekin siinä mökkipihalla kävi. Että te olette kaikki ihan läpimätiä. Et on myös kivoja miehiä. Niin kuin mun mies, joka on hyvä mies. Ja sen kaveri, joka oli siinä pihakeinussa. Ja siis alanko mä nyt luettelemaan tässä kaikki kivat miehet? No, mun velikin on sellainen. Ja, joo, on niitä muitakin. Ja he on kaikki sellaisia huolehtivia, turvallisia ja läsnä olevia perheen isiä. Ja on mulla ollut monta kivaa miespomoakin. Ainakin pari ihan okota, niin kuin semikivaa. Ja tiedättekö mitä? On ollut myös todella ikäviä naispomoja. Siitä mun täytyykin vähän kertoa. Naiset voi olla niin monella tavalla perseestä. Mutta joku toinen kerta. Ja se on tilastollinen tosiasia, että miehet on ne, jotka häiritsee naisia. Miehet on ne, jotka on ryhmänä väkivaltaisempia ja aiheuttavat pelkoa tässä maailmassa. Se ei ole mielipideasia, se on fakta. Ja just tämän takia se mun lounaskumppanikin sitä kyseli. Että oliko pojan saaminen pettymys, kun pojat on poikia ja miehet on miehiä. Eikä niille ilmeisesti voi mitään. Mä muistan niin hyvin sen mun reaktion siihen punks-tyyhyn ja sen vihan kaikkia miehiä kohtaan, joka siitä nousi. Ja tää oli eka kerta, kun mä havahduin siihen, että tälleen tää helposti menee. Että alkaa ajattelemaan miehiä sellaisena törkymöykkyjen massana. Ja että se on vaarallista. Pian sen perään mä juttelin syvällisiä mun läheisen pojan, tai siis nuoren miehen kanssa, joka oli silloin lukiossa. Hänellä oli monella tavalla tosi vaikeaa silloin, ja sit siinä alhossa hän totesi, siis ei yhtään uhriutuen, vaan ihan vaan silleen surullisena faktana, että niin, että mähän on valkoinen heteromies. Munhan pitää vaan hävitä täältä maailmasta, että mä oon roskiskamaa. Että kaikki sanoo niin. Ja silloin mä ajattelin ekaa kertaa, että nyt jotenkin tää, että miten me puhutaan näistä asioista, niin tämä ei mene nyt ihan oikein. Että samaan aikaan, kun on tosi tärkeää, että me puhutaan näistä asioista, että miten kaikin tavoin miehet sortaa naisia, niin mä en kestä sitä, että me annetaan semmoinen viesti, että miehet, te olette niinku roskiskamaa. Se satutti mua tosi paljon ja se oli myös tosi hyvä herätys. Mä tunnen jonkin verran naisia, etenkin nuorempia naisia, jotka on silleen täydellisesti eristäneet itsensä miehistä, niin kuin heteromiehistä. He siis pelkää ja jopa inhoaa miehiä. Ja sit he tekee kaikkensa, ettei he joudu olemaan tekemisissä miesten kanssa, edes siis ihan tavallisissa arkisissa tilanteissa. Ja monilla on toki aidosti tosi vaikeita, traumaattisia kokemuksia miesten kanssa. Mutta se, että alkaa pelkäämään ja inhoamaan miehiä, kaikkia miehiä, niin on myös vähän, väitän, tämän tietynlaisen kampanjoinnin syytä. Että kysellään somessa, että kohtaisitko pimeässä metsässä mieluummin karhun vai miehen. Tästä leimaamisesta oli hyvä esimerkki vähän aikaa sitten, kun mä kerroin pienessä ystäväporukassa, miten huonoa kohtelua mä olin saanut ihan tässä taannoin työelämässä. Niin sit mun mies oli kans siinä porukas mukana ja hän oli siis ainoa siinä pöydässä ollut mies. Ja mä kerroin tämän koko jutun ja yksi nainen siinä sit painokkaasti sanoi ja pettyneesti ja myötätuntoisesti, että vitun setämiehet. Ja mulkasi samalla mun miestä oikein silleen pahasti. Ja siis hänellä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa mun miehellä. Paitsi hän on joutunut tietty tukemaan mua tämän paskan keskellä ja hyvin onkin tukenut, on pajannut ja kuunnellut. Ja mäkin siinä sitten korjasin, että niin, että ei ne kusipäät itse asiassa ollut tällä kertaa miehiä, että ne oli naisia. Koska ne oli. Mutta tämä on se stereotypia. Miehet on kusipäitä, miehet on alistajia. Ja usein ne on. Et tässäkin maailmassa mä sitä poikaani kasvatan ja toivon, ettei hän ala vihaamaan ketään sen takia, että häntä vihataan tai pelätään vain ja nimenomaan hänen sukupuolensa takia. Tai että hänellä on velvollisuus koko ajan todistaa, että hän ei ole kusipää. Et miten me päästä siihen, että me ajateltaisiin miehistä lähtökohtaisesti hyvää? Musta tuntuu, että siihen on tosi pitkä matka ja se vaatii isoja muutoksia. Mutta oikeasti niinhän se pitäisi olla. Ja sit, mikä on mun vastuu ja osa tässä kasvattajana? No, jo silloin kun mun lapsi oli vasta vauva ja mä mietin, että miten poikaa kasvatetaan, niin mä päätin, että mä en kasvata häntä mitenkään erityisesti poikana, vaan ihmisenä. Eli ehkä kysymys on ennemminkin, miten kasvatetaan hyvä ihminen. Sellainen, jolla on hyvä itsetunto, mutta joka ei sit kuitenkaan ole itsekeskeinen maailman napa. Sellainen, joka on empaattinen, joka osaa ottaa toiset huomioon ja jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Ja joka osaisi tunnistaa ja sanottaa tunteitaan ja olla niiden hankalienkin tunteiden kanssa. Ratkoa niitä mieluummin puhumalla ja itkemällä eikä esimerkiksi hyökkäämällä muita vastaan. No, mun lapsi on nyt jo teini ja huomaan, että hän ajautuu koko ajan kauemmaksi siitä, että mitä me vanhemmat sanotaan ja neuvotaan. Ja hän saattaa jopa kapinoida sitä vastaan. Ja pitääkin kapinoida, tietysti, koska hänen pitää erota meistä ja itsenäistyä ja meidän pitää erota hänestä ja päästää hänet vapaaksi elämään hänen omaa elämäänsä. Kavereiden merkitys korostuu koko ajan ja niiltä tulee kaikki ideoita siitä, että miten täällä pitää olla. Ja sitten tietysti tämä koko meidän kulttuuri ja yhteiskunta kasvattaa. Ja tässä tuleekin sitten ne vaaranpaikat. Niin kuin sosiaalinen media, voi luoja. Samaan aikaan, kun siellä kampanjoidaan miehistä ja karhuista ja puhutaan siitä, kuinka miehet on perseestä, niin sitten siellä Andrew Tateit ja muut ällötykset vaan odottaa kielipitkällä ihailijoita, että tervetuloa tänne kanavalle kaikki hauraat nuoret miehet, joilla on itsetunto-ongelmia tai jotka kaipaatte tosimiehen mallia. Minä hoidan haavanne öyhötyksellä ja opetan teille kaikki keinot, miten naisia voi halveksia ja alistaa. Niin kuin yksi erityisluokanopettaja sanoi Hesarin mielipidepalstalla, että jos sinä et kasvata lastasi, niin TikTokseen kyllä tekee. Et juu, se on hyvä ajatus, että koko kylä kasvattaa, mutta kun siellä kylässä asuu nykyään Andrew Tate. Ja internetin lisäksi hänen vaikuttaa yhä enenevissä määrin ne kaverit ja poikaporukoiden ja nuorten kulttuuri. Kavereita on tietty monenlaisia, ja hyvä niin. Mä tuun joka kerta niin iloiseksi, kun hän lähtee yhden kaverinsa kanssa pitkälle kävelylle keskustelemaan kaikista asioista ja etenkin niistä mieltä painavista. Mä uskon uusiin sukupolviin ja siihen, että he omalta osaltaan parantaa tätä maailmaa. Mutta sit mä myös kuulen, että homo tai hikke, eli hikari, on yhä haukkumasanoja. Ja että niistä tyypeistä, jotka puuttuu vääryyksiin tai kertoo aikuisille siitä, kun joku rikkoo sääntöjä tai kiusaa toista, niin niistä ei pidetä. Ne on vasikoita. Ne on snitchaajia. Ja että pojat haukkuu toisiaan läskeiksi ja laihoiksi, koska pitäisi olla isot lihakset ja menestyä. Ja väkivalta ja sen uhka on usein läsnä ja niillä keinoin pidetään ryhmää ruodussa. Että kun me mietitään, että miksi kivat miehet ei puutu siihen, kun ne näkee, että urpot miehet ahdistelee naisia, niin siellä se siemen taas uudessa sukupolvessa kasvaa. Se puuttuminen ja sen tietyn miehen mallin rikkominen vaatii erityistä rohkeutta. Ja sitten sellainen rohkeus vaatii erityisen hyvää itsetuntoa. Jopa sitä, että uskaltaa altistaa itsensä yksinäisyydelle, kun puolustaa heikompia. Ja kuka nuori sellaista haluaisi? Mä kysyin taas mun mieheltä, että mikä helvetti siinä on, että miehet ei puutu, jos joku porukassa alkaa esim. Lähentelemään naisia. Mä oon kysynyt sitä siis niin monta kertaa. Kun eihän mä voi naisena tietää ja mä en käsitä sitä. Niin hän sanoi, että totta kai miesten kulttuurissa on kaikkia ongelmia, mutta sen lisäksi kusipäät on kusipäitä. Että kun lähdetään vaikka futisporukan kanssa Viron reissulle, niin siellä on aina se sama tyyppi, joka rupeaa läppimään naisia tanssilattialla. Ja sit kun muut miehet puuttuu siihen, niin siitä seuraa väkivaltaa. Vittu, mä vedän sua turpaa. Ja sitten on tunnelma pilalla. Ja se odotettu reissu menee niin kuin jotenkin mönkää. Niin ehkä siksi jätetään puuttumatta. Yritetään toimia niin, ettei tilanne eskaloidu ja sit se ahdisteltu nainen jää auttamatta. Hänet vähän niin kuin uhrataan. Mut usko mua, kun mä sanon, että naisten hankalat tunteet miehiä kohtaan muuttuu vaan, kun miesten käytös muuttuu. Ja sitä me ei voida muuttaa heidän puolesta. Mä uskoisin, että miesten käytös tulee muuttumaan, kun he ottaa itse vastuun omista hankalista tunteistaan. Ja varmaan nyt kaikki voisi myöntää sen, että päihteillä ei ongelmia tai hankalia tunteita ratkaista. Ja oikeasti, kokemuksen syvällä rintaäänellä sanon, renttujen kanssa ei kannata tuhlata aikaansa. Kannattaa panostaa kivoihin miehiin. Ja sitten tietty meidän pitää aikuisina ja vanhempina kantaa vastuuta siitä, että me ei siirretä meidän omia hankalia tunteita, traumoja ja omia paskalasteja meidän lapsille. Ne on käsiteltävä. Se on mun vaatimus kanssa vanhemmille. Ja jokaisen on syytä miettiä, miten puhuu lasten kuulleen muista ihmisistä, myös miehistä. Pojan äitinä, eli siis ihmisen vanhempana, mä ajattelen, että yksi mun tärkeimmistä tehtävistä on antaa lapselle hyvää palautetta siitä, kun hän on hyvä ja ystävällinen ihminen. Et hienoa, että pärjäät koulussa, mutta vielä hienompaa on, että oot hyvä ihminen ja kohtelet muita kunnioittavasti. Niin sillä sä pääset vaikka kuinka pitkälle sä haluut. Ai niin joo, sit mä toivon sitä, että ensi vuonna naistenpäivän marssilla olisi tosi paljon miehiä mukana. Mä en tiedä, mikä siinä on, että viimeeksi ei ollut. Mä huomasin tämän ja niin huomasi myös mun mies, joka oli siellä. Ja se oli ihanaa. Se merkkasi mulle paljon. Mutta siis mä en ymmärrä, että miten kuvitellaan, että naisten oikeuksien ja tasa-arvon edistäminen voidaan jättää yksin naisten harteille, etenkään kun isossa osassa maailmaa valta on miesten käsissä. Et tervetuloa mukaan miehet. Oikeesti. Ja hei, sit vielä sellainenkin vinkki, että vaikuttajamaailmassa on niinku todella paljon tilaa. Huomattavan paljon tilaa. Suorastaan monen miehen menevä aukko sellaisille raavaille miehille, jotka haluaa mesota ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Olisi niin ihanaa saada kaikki joukkueurheilevat, lihaa syövät heteromiehet mukaan. Mistä te ootte? Ja kuulostaako tämä nyt vittuilulta? Ei kai. Sillä mä oon niin ihan tosissani. Mä uskon teihin. Teistä on siihen. Mä tiedän, että te pelkäätte puuttua häirintään. Mutta kun yksi uskaltaa puuttua, niin moni uskaltaa puuttua. Ja jos yksi puhuu, niin muutkin uskaltaa puhua. Vai mitä sä sanot? Oliks näissä mun ajatuksissa mitään järkeä? Ja saat olla eri mieltä. Mut tuu kertoa mun instaan. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.